ახლა ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების სომხური სამსახურიდან.
Բարևձեզ, սիրելի բարեկամներ, եթերում Ազատություն ռադիոկանի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրն է, վրացայության համար խոսափողի մոտ Գայանե Դանիելյանն է։ Այս ծրագիրը, ինչպես գիտեք, հերարցակում է Թավիսուփլե ռադիոկանը։ Երեք ազգային ժողովում սկսվեց քարորյան նստաշրջանը, որի ընթացքում նախ պետք է падգամարներ մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրեին, երեք տեղ ունեցած քննարկումներից հետո այսօր Հայաստանի օմբուդսմեն մարդու իրավունքների պաշտպան ընտրվեց արտադրության փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Բայց նախ անդրադառնանք ազգային ժողովում երեք տեղ ունեցած քննարկումներին, լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Քննարկումներից հետո փակ գաղտնի քվեարկությամբ խորհրդարանը պետք է ընտրի Հայաստանի 4-րդ օմբուդսմենին։ Թեկնածուն մեկն է հանրապետականի առաջադրած արդարադատության 34-ամյա փոխնախարար Արման Թաթոյանը։ Նա այսօր համոզմունք հայտնեց, թե ընտրվելու դեպքում կկարողանա պաշտոնավարել մինչև ժամկետի ավարտը։ Խորհրդարանը մարդու իրավունքների պաշտպանին ընտրում է 6 տարի ժամկետով։ Իրավունքների եւ ազատությունների խախտումներ միփ թեկնածուն տեսնում է։ Օրինակները երեքն էին.
Համակարգային վերափոխման կարիք ունի պատժի կրումից պայմանական վաղաժամկետ ազատման իրավական մեխանիզմը դատապարտյալին այդ գործընթացի կարևոր մասնակիցը դարձնելու եւ այդ նպատակի համար նրան անհրաժեշտ իրավունքներ վերապահելու միջոցով։ Մտահոգիչ է այն, որ օրինակ փակ հաստատություններում պահվող անձինք հակառակ եվրոպական դատարանի նախադեպային պրակտիկայի զրկված են իրենց նկատմամբ կարգապահական տույժերի կիրառության ու այդ տույժերի բողոքարկման ընթացքում արդար դատաքննության իրավունքի երաշխիքներից։ Մինչ օրս օրենսդրական համարագրում չունի ապաստան հայցողների հնարավորությունը ստանալու անվճար իրավաբանական օգնություն, չնայած միջազգային չափանիշներին։
Հայաստանում կան քաղբան տարկյալներ, հարցի վերաբերյալ Թաթոյանի կարծիքը մի քանի պատգամավոր փորձեց ճշտել։ Թեկնածուն ասաց, կարծիք հայտնելու համար պետք է ցանոթանա կոնկրետ դեպքերին, բայց Խաչատուրք Հոգոբելյանի հարցին առավել հստակ պատասխանեց.
Ձեզ արդյոք հայտնի են քաղաքական հետապնդման դեպքեր Հայաստանի Հանրապետությունում, հատկապես հաշվի առնելով, որ դուք Հայաստանի Հանրապետության շահերն եք պաշտպանել եվրոպական բարձրացաններում։
Այնքանով, որքանով իմ պրոֆեսիոնալ գործունեությունը առնչվել է այդպիսի հարցերի, ես նման այդ թվում միջազգային ատյաններում նման խնդիրների առաջ չեմ կանգնել հարցերի քննարկման։
Ուղղակի ֆիքսենք, որ դուք գտնում եք, որ Հայաստան քաղաքական հետապնդում չի եղել մինչև այս պահը, կամ ձեզ գոնե հայտնի չի, դա ձեր դիրքորոշումն է, շնորհակալ եմ ազնի վասելու համար։
Հակից Արամ Մանուկյանին հետաքրքրում էր, մարտի 1-ի բացահայտման գործում առաջընթաց արձանագրելու կամք Թաթոյանն ունի։
Մենք ձեզ դիտարկում ենք որպես Սերժ Սարգսյանի կադր։ Եթե մինչև հիմա ինչ-որ դուք ազատություններ ունեիք մի փոքր, հիմա այդը չեք ունենալու։ Դուք ի վիճակի եք, ձեր կամային հարկությունները թույլ են տալիս այս գործում առաջընթաց անել, բացահայտում անել, գնալ իշխանությունների դեմ, գնալ քաղաքական թիմի դեմ։
Մարդու իրավունքների պաշտպանի իրավասության շրջանակում իհարկե եւ կամքը կա եւ օրենսդրությամբ նախատեսված խնդիրները լուծելու համար նաեւ պետք է բնականաբար բոլոր միջոցները ձեռնարկվեն։
Հարցու պատասխանին հետևեցին падգամավորների ելույթները։ Ժառանգությունից Զարուհի Փոստանջանի ձևակերպմամբ իշխանության փաստաբանը չի կարող պաշտպանել հայաստանցիների խախտված իրավունքները։
Իբրև թե նա կապ չունի մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից նամակագրություններին եւ կոմունիկացիաներին։ Պարոն Թաթոյանը շուրջ 2 տարի կատարել է հանրապետական կուսակցության քաղաքականության սպասարկումը։ Իսկ քաղաքական սպասարկումը հետեւյալն է. Հայաստանի Հանրապետությունում որևիցե կերպ չթույլ տալ, որպեսզի արձանագրվի, որ կան քաղաքական հալածյալներ, թույլ չտալ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը խախտել է մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիայի տարբեր դրույթներ, հիմնական քաղաքականությունը դա է եղել։
Թաթոյանն այսօր վստահեցնում էր, թե չնայած առաջադրողն իշխող կուսակցությունն է, հանրապետականի առաջ որևէ պարտավորվածություն չունի։ Նա Իրա Զոհրաբյանին թեկնածուի հավաստիացումները չէին համոզել։
Ես չեմ հավատում, որ դուք կկարողանաք իսկապես չդառնալ ոչ ընդդիմության ձեռքին գործիք, չվախենան ընդդիմության շանտաժներից, որ կմեղադրվեք իշխանության դերածոն լինելու մեջ, մեջ եւ ոչ էլ կկարողանաք դիմակայել իշխանության եւ պետական տարբեր կառույցների կողմից արվող ճնշումներին։ Դե երևի ես վատատես եմ, դրա համար չեմ հավատում, բայց ին համոզմունքը գալիս է երեք նախկին տխրահրճակ փորձերից։
Նիկոլ Փաշինյանն ասաց, կողմ կքվյարկի Արման Թաթույանի թեկնածությունը։
Ընդհանրապես պետք է մարդու իրավունքների պաշտպանի թեկնածուին ոչ թե կանխավարկածային անվստահությամբ վերաբերվել, այլ փորձել այնուամենայնիվ կիրառել կանխավարկածային վստահության ճանապարհը։ Եթե դա հերքող, դա բացառող, շատ ակնհայտ պատճառներ չկա։
Թաթույանի թեկնածությունը կողմ Բարգավաճ Հայաստանից Վահան Բաբայանի կարծիքով գործընկերները շատ բան են պահանջում Թաթույանից։
Շատ ելույթներից կամ շատ մոտեցումներից երևում է, որ մենք ոչ թե ընտրում ենք մարդու իրավունքների պաշտպան, այլ ուզում ենք ընտրենք մեսիա կամ փրկիչ, որի վրա պետք է լինի ամբողջ անարդարությունների պատասխանատվությունը, ինչ որ բացական բան կա, պետք է պատասխան տա արդարադատության նախարարից բացի, չգիտեմ, ոստիկանապետից, անվտանգության ծառայությունից բացի, միայն եւ միայն մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Ես կարծում եմ այս մոտեցումները չափազանց հացված են։
Օմբուդսմեն դառնալու համար Արման Թաթոյանին անհրաժեշտ կլինի առնվազն 79 պատգամավորի ձայն։ Քվեարկությունն ամենայն հավանականությամբ տեղի կունենա վաղը։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Դե իսկ այսօր սիրելի բարեկամներ, նշենք, որ ազգային ժողովը ձայների 96 կողմ և 7 դեմ հարաբերակցությամբ Արման Թաթոյանին ընտրեց Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպան։ Թաթոյանը ընտրվեց փակ գաղտնիք վերկությամբ 6 տարի ժամկետով, խորհրդանում նա երդվեց անաչառորեն պաշտպանել մարդու և քաղաքացու իրավունքները։ Հայաստանի ապչան անկախացումի թեցով ձևավորված ազգային ժողովում հենց սկզբից դեռ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարման տարիներին տեղ գտան մարդիկ, ովքեր ոչ թե պատրաստվում էին խորհրդանում օրենսդիր գործունեությամբ զբաղվել, այլ որոնց վրա պատրաստվում էր հենվել իշխանություն ընտրությունների ժամանակ որոշակի ձայներ հավաքելու նպատակով։ Եվ ահա, նմանատիպ պատգամավորներ չափազանց արտառոց ռեակցիա ունեն լրագրողների հանդեպ, որոնց եթե հնարավորություն ունենային, ապա առհասարակ մոտ չէին թողնի ազգային ժողովին։ Նրանք ժամանակ անպարկեշտ վերաբերմունք են ցուցաբերում լրագրողների նկատմամբ, անվայելուչ խոսքեր ասում, անգամ հայերեն արդեն տեղեկացրել ենք, որ անցյալ ուրբաթ օրը Մհեր Սեթրակյանը Իշխող հանրապետական կուսակցությունից հայել էր լրագրողներից մեկին մի շարք այլ լրագրողների ներկայությամբ, անգամ ցանկացել նրան տանել սենյակ և հետ առանձին զրուցել, և արդեն մի քանի օր է լրագրողներն ու լրագրողական կազմակերպությունները պահանջում են ի նշան բողոքի, որ այդ պատգամավորը Մհեր Սեթրակյանը թոխմախի Մհեր Մականնով վայր դնի պատգամավորական մանդատը։ Իսկ ինչ է այս կապակցությամբ մտածում Իշխող հանրապետական կուսակցությունն իր անդամներից Մհեր Սեթրակյանի պահվածքի առնչությամբ։ Լսենք իմ գործընկեր Ռոզանա Ստեփանյանին։
Իշխող հանրապետականը դեռ պետք է պարզի իրենց խմբակցության պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանը հայոյել է լրագրողին թե ոչ։ Հիշեցնենք, անցած շաբաթ հանրապետական պատգամավոր Մհեր Սեդրակյանն, ով հայտնի է թոխմախի Մհեր Մականունով, խորհրդարանում հայոյել էր լրագրող Փայլակ Ֆահրադյանին, ապա փորձել նրան իր աշխատասենյակ տանել։ Թեև այդ ամենը տեսանկարահանված է և տարածված է համացանցում, Իշխող հանրապետականի խոսնակ ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը նշում է, այդ տեսանյութը չեն տեսել։
Սեդրակյանը ասում է, որ ինքը որևէ մեկի մի լրագրողի չի վիրավորել։ Իսկ ինչ վերաբերում է ես չեմ տեսել ձայնագրությունը։ Իսկ ինչ վերաբերում է հայ հոյանքներին ոչ կորեկտ արտահայտություններին, անկախնանից ով է անում, ոնց է անում, ինչպիսի պայմաններում, բնականաբար ցանկացած ոչ կորեկտ արտահայտություն լինի ազգային ժողովի թե դուրս, բնականաբար ընդունելի չի։ Կանգնած ես կասեմ, թե մեկը։
Կուսակցության մեսում դատապարտում եք նման երևույթներ,
բան շարունակ։ Մենք միաթելը պետք է ճշտենք նման բան եղել է, թե չէ նոր։ Դուք ասում եք եղել է, ես էլ
մտածեմ։
Դե խնդրում եմ ցույց տվեք, ես չեմ տեսել այս ձայնագրությունը։
Դե տեսնենք այս ձայնագրությունը։
Երբ կտեսնենք կխոսենք։
Սեդրակյանի մտերիմ գործընկերներն այսօր խորհրդարանում փորձում էին արդարացնել նրան։ Գործարար պատգամավոր հանրապետական խմբակցության անդամ Սամվել Ալեքսանյանը, ով դահլիճ էր մտնում միայն քվեարկություններին մասնակցելու համար և հիմնականում խորհրդարանի միջանցքում էր ժամանակն անցկացնում, պնդում էր, թե Սեդրակյանը չի հայոյել։ Հանրապետական պատգամավոր Սեյրան Սարյանն էլ Սեդրակյանի նմանօրինակ պահվածքը փորձում էր բացատրել վերջինիս տարի կարիքով լինելու հանգամանքով։
Բայց քուրդը ով է լսել, ով է լսել, ով ես չեմ լսել։ Այո, մենք քուրդական մարդը, բիզամարդ ավելի մեկ-մեկ կարող է ստեսնել, ոչինչ։ Բիզամարդ հանգեցել եք երեք այդ մարդու, մեզ մարդ ամբազամա խոսացե, ոչինչ։
Դե իսկ ինքը Մհեր Սեդրակյանն ընդհանրապես խուսափեց լրագրողների հետ շփվել։
Ուրեմն ձեզ ասել եմ հարցեր չտալ։ Գրավոր։
Միջդեր իշխող հանրապետականի հետ համագործակցության գնացող դաշնակցությունն անդրադառնալով հանրապետական գործընկերների պահվածքին նշում է, ամեն մեկն իր արածի համար է պատասխան տալիս։ Դաշնակցություն խմբակցության ղեկավար Արմեն Ռուստամյանն ազատության է զրույցում ընդգծում է, պետք չէ ինչ որ մեկի արածը ամբողջ ուժին վերագրել։
Այդ ժամանակները անցել են, որ ինչ որ մեկի մեղքը տարածվի բոլորի վրա, անգամ հայրերը որդիների համար եւ որդիները հայրերը համար չեն պատասխան տալիս։
Պատգամավորների առանձին այդ պահվածքը վարկածիցը չի անդրադառնում առնում կուսակցության եւ նրանց այդ համագործակցող։
Հանդրադառնում է, բայց չի դառնում, որ դա ամբողջությամ պետք է մեղսագրվի ամբողջ քաղաքական ուժին։ Մոտեցում ինքնին սխալ է։ Այդպես որ վարվենք, որևէ մի քաղաքական ուժ Հայաստանում չի մնա։
Բայց երևի հիշում եք, որ հենց անձամբ օրինակ Մհեր Սեդրակյանի համար նախագահ Սերժ Սարգսյանն էր ձայն խնդրում ընտրողներից հորդորելով քվեարկել եւ իրենց ձայնը տալ Մհեր Սեդրակյանին։ Արդյոք պատասխանատվություն չի կրում քաղաքական ուժը իր ներկայացուցիչ։
Կրելու ձևեր կա։ Մենք չպետք է հորինենք ոտի վրա պատասխանատվության մեխանիզմեր։ Գործող մեխանիզմները լիուլի բավարար են։
Բայց չի արվում, հիմա մենք տեսանք,
ինչ անեմ։
Դուք համագործակցում եք, չէ՞, պան Ռուստամյան։
Ինչո՞ւ։ Ես համագործակցում եմ, նորից եմ կրկնում, քաղաքական ուժի հետ։ Դուք էլ նորից ձեր տրամաբարություն ուզում եք փաթաթել ինձ։ Այսինքն, եթե մեկը մի բան է արել, ամբողջ քաղաքական ուժը վարկաբեկվել է։ Այդպես չի, ես էլ ասում եմ, այդպես ոչ մի քաղաքական ուժ չի մնա, եւ որևէ անձ չի մնա, եթե մի անգամ արել է մենք նրան դատապարտենք, հասցնենք մինչև ինքնասպանության, մարդը չի մնա տենց։
Անդիմադիր Հայազգային կոնգրես խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը միջդեռ նշում է, կուսակցությունը քաղաքական պատասխանատվություն է կրում իր պատգամավորի պահվածքի համար, այլ հարց է, որ իշխող հանրապետականի համար միևնույն է, իր պատգամավորը հայոյում է խորհրդարանում, թե ոչ։
Բայց եթե գողական իշխանություն ունեք, պետք է պարլամենտը գողական լինի, դա չեմ կարծում, որ այդտեղ ինչ որ անակնկալ կա։ Եթե մենք գործ ունենայինք նորմալ ժողովրդավարական արժեքներով առաջնորդվող կուսակցության հետ, նրանք իրենք պետք է ներքին հետաքնություն անցկացնեին, պատժամիջոցներ ձեռնարկեին իրենց կոլեգայի նկատմամբ, ընդհուպ միջև կուսակցությունից դուրս հանելը։
ԲՀԿ խմբակցության ղեկավար Նաիրա Զորաբյանը նույնպես դատապարտելով հանրապետական պատգամավորի պահվածքը նշում է, թե ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում պետք է կատարվեն փոփոխություններ, որպիսի էթիկայի նորմերը խախտած պատգամավորը պատժվի, ինչը գործող կանոնակարգը չի սահմանում։
Ես հասկանում եմ, որ մենք չենք կարող պատգամավորին նստացնել, չգիտեմ, ազատությունից զրկել, բայց կարծում եմ, նույնիսկ բարոյական պատասխանատվության ինչ որ հստակ չափորոշիչներ անպայմանորեն արժեքան, օրինակ ես չգիտեմ, ինչ որ մեկի դեպքում կարող է ազդել, ասենք, աշխատավարձի պահումը, ինչ որ մեկի դեպքում կարող է ազդել ընդհանրապես միգուցե բարոյական ավելի պարսավանքը։
Նշենք, որ այսօր մեկ տասնյակ լրագրողական կազմակերպություններ հանդես են եկել դատապարտող հայտարարությամբ, հանրապետական կուսակցության ղեկավարությունից պահանջելով պատասխանատվության ենթարկել Մհեր Սեդրակյանին, հորդորելով նրան ինքնակամ վայր դնել պատգամավորական մանդատը։ Եթե մեր այս պահանջները չիրականացվեն, մենք հիմք ենք ունենալու արձանագրելու, որ հանրապետական կուսակցության եւ իշխանության տարբեր օղակների համար նորմ է Մհեր Սեդրակյանի եւ նրան նմանների վարքագիծը։ Եվ քանի որ Հայաստանի իշխանությունները իզորու չեն կամ չեն ցանկանում պաշտպանել լրագրողներին տարաբնույթ սպառնալիքներից, մենք ստիպված ենք լինելու ապավինել միջազգային հանրությանը, կոչ անելով անհատական պատժամիջոցներ կիրառել, ինչպես դարվում է այն անձանց նկատմամբ, ովքեր պարբերաբար ու ցուցադրաբար խախտում են օրենքը դրա համար պատասխանատվության չենթարկվելով սեփական երկրում, ասված է հայտարարության մեջ։ Հավելենք, որ վաղը լրագրողները այս խնդրով ազգային ժողովի դարպասների մոտ բողոքի ակցիա կանցկացնեն։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանյան մամուլն էլ լայնորեն անդրադարձել այս խնդրին։ Այսօրվա մամուլի տեսությունը ներկայացնում է Անուշ Մարտիրոսյանը։
Առավոտի խմբագիրը գրում է. «Թող մախի մհերն էլ ընկել մամուլի ձեռքը, դա լավ է, բայց նա շատ հավանական է նորից կընտրվի, դա վատ է, որովհետև նա թաղի տղերքի իր ջոկատների հետ 20 տարի է օգտակար է». Նախ եւ առաջ ընտրական պրոցեսների ժամանակ, այո, պարտադիր չէ, որ զարգացած երկրներում բոլոր պատգամավորները ակադեմիկոսներ լինեն, չնայած մի քանի տարի առաջ հաճույքով շփվել են Բունդեսթագի պատգամավորի հետ, սոցիալ-դեմոկրատ, որը համալսարանի պրոֆեսոր էր, իսկական ոչ լիսկայի նման, բայց կրկնեմ, ինչու՞ մեր պատգամավորները այդ երկրների օրենսդիրներից չպիտի ավելի լավը լինեն։ Տարերի ընթացքում մենք ստեղծել ենք քրիստոնեական մշակույթ, որը ֆրանսիականին կամ գերմանականին չի զիջում։ Եկեք բարձր նշաձող դնենք, գուցե այդ նշաձողին համապատասխանող պատգամավորներ ունենալը մեզ այսօր ավելի շատ է պետք, քան եվրոպացիներին։ Մեր Սեդրակյանին որպես պատիժ առաջարկում եմ իր հաշվին ուղարկել Բայրոյթ և ստիպել 4-օր դիտել Ռիխարդ Վագների Աստվածների մայրամուտը քառապատումը, գրում է Առավոտի խմբագիրը։ Չորրորդ իշխանությունն ուշադրություն է հրավիրում, անդրադառնալով այն փաստին, որ Սյունիքի մարզպետ պատմաֆիլիսոփայության դոկտոր Սուրիկ Խաչատրյանը կրկին ընտրվող է Գորիսի համալսարանի կառավարման խորհրդի նախագահ, կրթության և գիտության փոխնախարար Մանուկ Մկրտչյանն ասել է մեջբերում. Ինքը շատ ներդրումներ է արել համալսարանում, ինքը նայում է համալսարանը. Զոն նայող լսել էինք, համալսարան նայող չէինք լսել, կրթության և գիտության հարգարժան փոխնախարարը երևի չգիտի, որ Գորիսի համալսարանը պետական է, այսինքն չակերտների մեջ նայողը պիտի պետությունը լինի, իսկ ավելի կոնկրետ կրթության և գիտության նախարարությունը, կամ էլ գիտի, բայց նայողների ինստիտուտը լավ էլ ձեռնտու է նախարարությանը, ինչ վատ է, եթե որևէ մեկն իր ջեբից հոգում է բուհի որոշ ծախսեր ու թեթևացնում նախարարության հոգսը, հարցադրում է հնչեցնում չորրորդ իշխանությունը։ Լրագրի մեկնաբանը գրում է, Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերության նախորդային տարածած հայտարարությունը անհարմար դրության մեջ դրեց Հայաստանի կառավարությունը, որի նախարար Երվանդ Զախարյանը հայտարարել էր, որ կառավարությունը համաշխարհային բանկից պարտք է վերցնում այդ ցանցերի պարտքերի մի մասը մարելու համար։ Դրան հետևեց ցանցերի պատասխանը, թե այդ պարտքը ցանցերի հետ որևէ կապ չունի և պարտքերը մարում է սեփականատերը։ Սեփականատերը ռուսաստանցի միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն է, որը ցանցերի ձեռք բերումը ներկայացնում է որպես բիզնես և օգնություն Հայաստանին։ Իհարկե դա ոչ միայն բիզնես և օգնություն է, այլ նաև քաղաքականություն։ Այդ ցանցերը Հայաստանի իշխանական համակարգի համար կարևորագույն ռեսուրս են ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական տեսանկյունից։ Հետևաբար ձեռք բերելով ցանցերը, Սամվել Կարապետյանը շոշափելիորեն ավելացրել է Հայաստանում իր քաղաքական ազդեցությունը, թե ինչպես է Կարապետյանի հավակնությունը դժվար է ասել, գրում է Լրագրի մեկնաբանը։ Հայկական ժամանակը նկատում է, Հայաստանի բնակչության գնողունակությունը շարունակում է նվազել, ինչը վկայում է երկրում աղքատության խորացման մասին։ Դա երևում է անգամ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայության հրապարակած պաշտոնական ցուցանիշներից։ Ըստ թերթի ուշագրավ է, որ անցած ողջ տարվա ընթացքում բնակչության գնողունակությունը նվազում էր պաշտոնական վիճակագրության կողմից տնտեսության գրեթե բոլոր ճյուղերում տպավորիչ աճերի ֆոնին։ Այս տարվա առաջին ամսին նույն պատկերն է տնտեսության բոլոր ճյուղերում իբր աճ է գրանցվել, աճել է նաև միջին աշխատավարձը, բայց մարդիկ շարունակում են աղքատանալ, նկատում է Հայկական ժամանակը։
Մայրաքաղաքի կենտրոնում կարծես թե պատրաստվում են ևս մի քանի հին շենք քանդել, անտեսելով հանրային կարծիքը իհարկե։ Գահաջողի կոնե այս անգամ կանխել կամ թույլ չտալ քաղաքային իշխանություններին այդ անել դժվար է ասել, բայց շարունակվում են քննարկումները, թե ինչու այն ամենի բոլորովին վերջերս գիշերով գաղտագողի քանդվեց Երևանի կենտրոնում գտնվող հին շենքերից մեկը։ Լսենք Դարան Եղալեչյանին։
Արամի 30-ի հնամյա շենքը քանդվել է քաղաքապետարանի հետ տարիներ առաջ ձեռք բերված գրավոր համաձայնությամբ, պնդում է Սփյուռքահայ գործարար Ավոկ Արագուլյանը։ Այսօր ավականու ընդդիմադիր անդամ Անահիտ Բախշյանի հետ հանդիպմանը գործարարը նշեց. քաղաքապետարանի հետ կնքված պայմանագրով պարտավորվել է Նալբանդյան, Աբովյան, Արամի, Գերակաշահ ճանաչված ավելի քան 11,000 քառակուսի մետր տարածքում քանդման աշխատանքներ իրականացնել, հետո քաղաքապետարանին վերադարձնել տարածքի 40%-ը միայն։
Քանդել, վերջացնել, անցնել քաղաքապետարանին։ Վերջը իմ նախագիծից համար իրենց թիմում կգրեմ, այդ թիմումին համար ինձի հողը ետ կծախեն, այսինքն ոչ թե կծախեն անկիներով, այլ կատաստրային, ասենք, քիչմը արժեքով։
Դե ի սկզբանե ասել են վճարեք գումար, այդ տարածքը գնեք, այդ թվում նաև Արամի 30-ը գնել եք, բայց պարտավորություն ունեք միայն ինչ անելու, քանդելու ու վերջ։
Քանդենք, պետության հանձնենք։
Արամի 30-ը քանդելուց հետո Երևանի գլխավոր ճարտարապետն ասաց, որ տեղում ոչինչ չի կառուցվելու, տարածքը վերադարձվելու է քաղաքին, կարմիր գծեր են լինելու, մեծացնելու են մայթն ու կանաչապատեն։ Անահիտ Բախշյանը զարմացավ, ինչպես է քաղաքապետարանն այդ տարածքը համարում իր սեփականությունը, երբ շաբաթներ առաջ ավականու կողմից հաստատված քաղաքի սեփականություն հանդիսացող գույքի ու տարածքների ցանկում այն չկար։
Հիմա այս 9500-ի մեջ մտնում է այդ տարածքը, թե ոչ։
Սրանք տարբեր տարածքներ են, մեկը մեկի հետ կապ չունեն։
Ո՞նց իմանանք։ Հա Արամի փողոց, ոչ մի համար բան չկա, գրած։
Ինչու՞ ես պատասխանում, ոնց իմանանք որն է։ Ոչ, Արամի 30-ն է, դա կապ չունի։ Սա է տարածք է։
Ստեղ ընդամենը գրած է Արամի փողոց։ Այդ Արամի 30-ն էլ Արամի փողոցի վրա է, պարոն Մարգարյան։ Ինչ կա չհասկանալու։
Որեր կողմից հասկանալու խնդիր կա, քանի որ հարց եք տալիս, պատասխանում են, առաջարկում եմ կարճ կապել հարցը։
Թեպետ Արամի 30-ի շենքը քանդվել է ծանր տեխնիկայով, քաղաքաշինության նախարար Նարեկ Սարգսյանը լրագրողներին վստահեցրել էր, որ Արամի 30-ը նույնությամբ կվերակառուցվի հին Երևան նախագծում։ Գործարար Ավո Կարագուլյանն այս հայտարարությունից անակնկալի է եկել, եթե ինքը նախապես իմանար այդ մասին, այնպես կքանդեր, որ քարերը պահպանվեին։
Քարերը
պահպանել ասել։ Հիշ մեկը դա բան չի ասած։
Հիմա որ դուք լսեցիք, դա պիտի տեղափոխվի հին Երևան այդ նախապրոյեկտում։ Անակնկալի չէ, կամ որտեղ ձեզ մեղադրում են։
Չի, Ադամ Պամը։ Ներոցին ես մինչև վերջին վարգյան նորենը հանդի բերեմ, խոսեմ, մեկ ինձ ընդ Պամը չի ասած։ Մինչև այսօր ես աստեղ արեր եմ, պիտի իրացնեմ, վերադարձնեմ պետության։ Եվ ինձ ինչ որ պետք է պիտի նա։
Գործարար Ավո Կարագուլյանի հետ հանդիպումից հետո ավագանուն դիմադիր Անդամ Բախշյանը պնդում է, Արամի 30-ի քանդման աշխատանքներում շատ հարցականներ կան, նախ այն, որ քաղաքի սեփականության ցանկում չկա Արամի 30-ը, բայց այն քանդելուց հետո քաղաքապետարանի պաշտոնական պատասխանով վերադարձվել է քաղաքին։
Որքան ես հասկացա, որ այս ամեն ինչը նախապես պայմանավորվածության արդյունք է, եւ տվել են, ասել են դու քանդի, հետո մեզ վերադարձրու։ Դրա համար ծախսեն փող, քանդի կուժն ու կոլան էլ թափվի մեր հայրենակցի վրա, ու հետո վերադարձի Երևանին։ Անշուշտ մեր հայրենակիցին դեռ շամ ունի։ Արամի փողոցի 9500 քառակուսի մետրը, որ այսօր որպես գույք ընդունել ենք Երևանի սեփականություն, այս տարածքը չի մտնում սրա մեջ, բայց մարդը վերադարձրել է։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շաբաթվա վերջին օրերին էլ մարդիկ միմյանց գրքեր նվիրեցին, Հովհաննես Թումանյանի ծննդյան օրն էր, գիրք նվիրելու օրը։ Այսօր այսքանը, սիրելի բարեկամներ, հիշեցնենք եթերում Ազատություն ռադիոկանալի հայկական ծառայության պատրաստած ծրագիրներ վրացայության համար։ Այս ծրագիրը հերարցակում է Թավիսու փլեբա ռադիոկան, հաջողություն եւ ամենայն բարիք ձեզ։
Լաբարակոպս ռադիո Թավիսու փլեբա։ Կան մոյս մինետ գադացեմը, ռոմելից մուամզադես չյունմա կոլեգեպմա ռադիո Թավիս ուպլեմիս Սոն խորիս ամսախորը։ Գրագոպս ռադիո Թավիսուփլեբա
Ոթխայից ասա նատկոնտես ասարգելու ամիտեմ որ գամոդիխար ու բրաո չենի կոմֆորտից դոնի դա
Թա ինտերեսը որ մაგალითად Բավարիის Մարվելա թիթლება ծմինդա Գիորգի და ხთვის მშობელი. ცილხედრობის მომენტი ამათაც აქვს.
როდესაც ენა იწევს შენს დამორჩილებას, ალბათ მერე გეხსნება ის სივრცე, რომელშიც მერე შეძლებ თარგმნასაც.
უსმენეთ ოქროპირუხაძის ყოველკვირეულ პროგრამას 5 შაბათობით 19 საათზე და განმეორებით შაბათობით 16 საათზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.